nadziei. A ovom srcu tenko staje da sanja i ne dam da se probudim, jer ja vjerujem.